asazi ukuthi uhulumende umongameli welizwe lama ministers akhe bacabangani njengoba sikhumbula ukuthi laye umongameli kwavakatshela ngwelekhinya so asikwazi ke ngcocosaneni zabo ukuthi basuke bajabulisana kangakanani bavumelanani kodwa ke angiboni futhi kuyinto engabe into engaze isilalise ngaphandle kwengubo ukuthi isitalada sibizwe ngebizo likamnumzana Uhuru Kenyatta singabe sesitshona sizihlupha ngento esingeke zatshintsha akusoze kwenze sibe lempuphu ezindlini zethu njalo akwenzi umkhonomi welizwe kube ngcono futhi akulamthelela nje empilweni zabantu makhaza so asonto esingasihlupha ngayo kangako kodwa ke siyamangala ukuthi kuyini okugqugquzele ukuthi kuze kwenziwe isinqumo esinjalo sisamelinde ukuthi sizwe ukuthi kahle kahle yini imbangela yalokho
manje nxa sikhangele imbali yakobulawayo leZimbabwe jikelele uKenyatta lo ubemele aphiwe na inhlonipho efana layo nale
nxa sikhangela imbali yakobulawayo kasimboni uKenyatta ukuthi ungena ngaphi kumbali yakobulawayo mhlawumbe kumbe ngabe kuthiwa nguJacob Zuma wesawele South Africa owayengumongameli wakwele South Africa besingazwisisa mhlawumbe ngabe kumbe ngumuntu onjengomnumzana uKenneth Kaunda onguye owayeloku sebenzelana kakhulu lama zipra mhlawumbe singazwisisa kasikwazi njengoba nijilo ngaphambilini ukuthi ekuxoxisaneni kwabo bavumelaneni abaphathi omongameli wabili beseKenya kuze kunxuswe uKenyatta ukuthi azokuba isethekeli esikhulu esihloniphekayo kumbukiso wezimbabwe ze-ITF kodwa ke njengabantu wakobulawayo asikwazi ukuthi ungena ngaphi kumbali yakobulawayo.